คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับตอนนี้ผมจะมาเล่าถึง9บทเรียนที่ผมได้รับในปี2019นะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของ passion เรื่องของการนอนทำยังไงให้ไม่เจออาการเบิร์นเอาท์นะครับรวมถึงหลักปรัชญาในการใช้ชีวิตทำยังไงให้มันคุ้มค่าให้มันน่าจดจำนะครับรวมถึงเทคนิคในการแก้ปัญหาแก้นิสัยผลัดวันประกันพรุ่งของผมนะครับก็ลองติดตามฟังกันดูครับเชื่อว่าท่านผู้ฟังน่าจะได้ประโยชน์บทเรียนข้อที่1 นะครับการที่เราได้ทำอะไรที่มีความหมายในชีวิตเนี่ยมันทำให้ชีวิตเรามีพลังมากขึ้นครับคือจริงๆเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ผมเริ่มต้นพอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับเนื้อหาที่ผมเล่าให้ฟังในคนสร้างเวลาเนี่ยจริงๆมันเป็นแพชชั่นของผมนานเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็อยากจะสื่อสารมันออกมานะครับก่อนหน้านี้อยากจะเขียนเป็นหนังสือตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ทำในรูปแบบหนังสือแต่ว่ามันก็เป็นการเล่าผ่านพอดแคสต์ก็รู้สึกว่ามันได้ทำในสิ่งที่เรามีแพชชั่นกับมันมานานแล้วอ่ะการทำพอดแคสต์จริงๆมันเหนื่อยนะเพราะว่าตอนนี้ทำ40กว่าตอนแล้วตอนนึงผมใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไปก็ใช้เวลา100กว่าชั่วโมงแล้วนะครับถ้ารวมงานอื่นๆเนี่ยผมว่ามี 3-400 ชั่วโมงนะครับที่ผมใช้เวลากับไอ้พอดแคสต์ตัวเนี้ยแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามันคุ้มค่ามากนะครับคือถึงแม้ว่าจะใช้เวลาเยอะมันต้องใช้พลังกายพลังใจเยอะมากแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับกลับมามันคือเรามีความสุขกับการที่เราทำอะไรที่เรามีแพชชั่นกับมันการได้มีคนส่งข้อความมาบอกขอบคุณกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเล่าผ่านพอดแคสต์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันช่วยเติมเต็มความฝันนั้นที่เราอยากจะทำมานานแล้วให้มันสำเร็จนะครับก็ถ้าใครมีแพชชั่นที่แบบอยากจะทำให้มันกลายเป็นความจริงนะครับก็อย่าลังเลเลยเริ่มทำมันซะนะครับอย่าไปกังวลว่าจะมีเวลาหรือเปล่าจะมีพลังงานมีแรงไปทำมันไหมนะครับสุดท้ายอยากให้ลองทำดูครับเพราะว่าถ้ามันเป็นอันที่มันเป็นแพชชั่นของเราจริงๆอ่ะยิ่งทำมันจะยิ่งเพิ่มพลังให้กับชีวิตเรานะครับแล้วทุกอย่างในชีวิตมันจะดีขึ้นเพราะว่าเวลาเรามีพลังงานที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จะทำมันได้เต็มที่มากขึ้นใช่ไหมครับกลายเป็นว่ามันเหมือนกับชีวิตเราจะมีชีวิตชีวามากขึ้นอ่ะมีพลังที่จะใช้กับกิจกรรมอื่นๆในชีวิตได้มากขึ้นบทเรียนข้อที่2 progress over perfection นะครับคำนี้เป็นคำที่แฟนผมมันได้ยินมาจากไอดอลของเขาคนนึงนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าใครแต่ว่าผมเป็นประโยคที่มันเหมาะกับผมมากๆนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยจะเป็นพวกโรคชอบแบบวิเคราะห์ชอบแบบคิดโน่นคิดนี่เยอะมากจนไม่ได้ลงมือทำนะครับไอการที่เราคิดแบบนี้ว่า progress over perfection เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทำให้มีความคืบหน้าเถอะดีกว่าการทำให้มันสมบูรณ์แบบมันก็ไม่ต่างอะไรกับแนวคิดของ Facebook ใช่ไหมของ Mark Zuckerberg ที่บอกว่าเฮ้ยเวลาเราทำให้เลือกทำงานที่ง่ายก่อนพอมันมีแบบความคืบหน้ามันมีโมเมนตัมเนี่ยเราค่อยไปดูกันอีกทีว่าจะทำอะไรต่อไปนะครับอย่างการทำพอดแคสต์เนี่ยผมคิดเยอะมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเสียเวลามากกว่าจะเริ่มตอนแรกใช้เวลาแบบ6เดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกนะครับในขณะถ้าเปรียบเทียบกับของอาจารย์นพดลเนี่ยที่ผมสัมภาษณ์ตอนแรกของอาจารย์นพดลเนี่ยใช้เวลาแบบไม่กี่วันน่ะตั้งแต่ไอเดียจนถึงการอัปโหลดขึ้นไปนะครับพอเราเน้นที่การสร้างโมเมนตัมมากกว่าการที่ทำให้มันเพอร์เฟคเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตมันคืบหน้าไปเรื่อยๆมันมี progress พอมันมีความคืบหน้าเรารู้สึกมีกำลังใจอยากจะทำเพิ่มอยากจะทำต่อนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าใครอยากจะทำก็ไม่ต้องคิดอะไรอลังการมากทำให้มันง่ายๆเริ่มไปก่อนแล้วลองดู feedback ครับแล้วเราค่อยปรับกันอีกทีนึงบทเรียนข้อที่3เวลาเราเค้นหรือพยายามมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเบิร์นเอาท์ได้ตอนที่ผมเตรียมเนื้อหาพอดแคสต์อันนี้นะครับผมก็ย้อนกลับไปดู journalที่ผมเขียนไว้ตั้งแต่ต้นปีช่วงต้นปีเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผมเบิร์นเอาท์บ่อยมากนะครับก็แบบมีแต่เขียนบ่นว่าเนี่ยเบิร์นเอาท์อีกแล้วนะเฮ้ยไม่ไหวเลยรู้สึกแบบมี emotional breakdown รู้สึกแบบไม่อยากทำงานเลยช่วงไม่กี่เดือนน่ะผมเบิร์นเอาท์ 4-5 ครั้งเนี่ยเพราะผมก็มองย้อนกลับไปว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้เริ่มทำตัวพอดแคสต์อันนี้มันก็ส่วนหนึ่งแหละผมรู้สึกว่าเฮ้ยพอดแคสต์มันก็ช่วยเติมพลังให้ชีวิตนะผมก็รู้สึกกำลังอยู่ในจุดที่แบบเหมือนกับอิ่มตัวกับเรื่องการลงทุนนะครับถามว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ performance แล้วทำได้ดีด้วยนะแต่กลายเป็นว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกพยายามจะเค้นกับตัวเองมากเกินไปอ่ะผมจริงจังกับชีวิตมากถึงขั้นที่ว่าแบบ track เวลาเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเราอยากจะทำงานลงทุนให้ได้ที่หนึ่งกี่ชั่วโมง20ชั่วโมง30ชั่วโมงนะครับแล้วก็แบบคาดคั้นกับตัวเองเยอะว่าเฮ้ยต้องทำให้ได้ตามเป้านะทำไม่ได้ตามเป้าเราจะแบบมีบทลงโทษกับตัวเองนะครับไอ้พวกนี้มันก็ทำไปได้สัก 2-3 อาทิตย์น่ะ4อาทิตย์เต็มที่แต่มันไม่สามารถยืนระยะได้นะครับเพราะว่าพอทำไปเรื่อยๆรู้สึกถึงแรงต้านน่ะมันแบบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งเราเร่งสปีดเท่าไหร่ยิ่งเราเค้นตัวเองเท่าไหร่ไอ้แรงต้านมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจ จนถึงจุดนึงมันก็คือการระเบิดขึ้นมาเราก็กลายเป็นว่าเราก็หนีปัญหาไม่ทำงานเลยไปเล่นเกมอ่านการ์ตูนแล้วเราก็รู้สึกแย่กับตัวเองอีกเฮ้ยทำไมเราไม่ทำงานนะอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยใครที่เจอปัญหาเรื่องการเบิร์นเอาท์อยู่ลองคิดดีๆนะครับว่าเฮ้ยวันนี้เราพยายามจะผลักดันหรือกดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าจริงๆแล้วการทำตามจังหวะของมันเองเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะดีกว่าด้วยเพราะว่าเราสามารถยืนระยะได้สองคือเราจะไม่รู้สึกแย่กับตัวเองนะครับเวลาเราคาดคั้นกับตัวเองเยอะๆมีตั้งเป้าหมายให้ตัวเองสูงๆเนี่ยแล้วพอทำไม่ได้มันก็เครียดมันก็สะสมนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่สามารถยืนระยะได้แล้วก็เฟลคือถ้าเราหาจังหวะของมันเอ้ยระดับที่มันคิดว่าเอ้ยมันเหมาะสมทำแล้วมันมีความคืบหน้าทำแล้วมันสำเร็จมันซักเซสเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจแล้วก็ทำต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆบทเรียนข้อที่4ตัวผมยังพึ่งพาตัวเองเยอะไปหน่อยเวลาผมไม่มีเวลาให้กับมันผลลัพธ์ก็ออกมาไม่ดีนะครับแทนที่จะสร้างระบบหรือสร้างทีมที่มาช่วยจัดการปัญหาในแต่ละเรื่องอันนี้ผมค้นพบเลยว่าช่วงเวลาที่ผมมีอาการเบิร์นเอาท์อ่ะช่วงนั้นน่ะมันกลายเป็นว่า performance ผมก็แย่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องพอดแคสต์เนี่ยเวลาเราทำไปถึงจุดที่มันเกิด break down ขึ้นมาเกิดเบิร์นเอาท์ขึ้นมามันเฟลไปหมดเลยอ่ะผมก็เริ่มรู้สึกถึงบทเรียนข้อหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมพึ่งพาตัวผมเองมากเกินไปมันไม่ได้มีระบบมันไม่ได้มีทีมงานที่ช่วยให้งานหลายๆอย่างเนี่ยมันสามารถรันไปได้โดยไม่มีผมนะครับก็เป็นบทเรียนที่ผมต้องมานั่งทบทวนแล้วว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรได้บ้างที่เราจะยอมเหนื่อยในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างเวลาให้เรามีเวลามากขึ้นในอนาคตนะครับอาจจะเป็นการสร้างทีมสร้างระบบสร้างซิสเต็มสร้างอะไรบางอย่างที่มันช่วยให้เราสามารถประหยัดเวลาทำงานได้ดีขึ้นแล้วทำงานได้มากขึ้นโดยที่พึ่งพาตัวเราน้อยลงนะครับข้อที่5การได้เรียนรู้ผ่านการสัมภาษณ์หรือการพูดคุยกับคนเก่งๆเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่รวดเร็วที่สุดที่ผ่านมาคนสร้างเวลามีโอกาสได้สัมภาษณ์แขก2ท่านนะครับก็คือน้องเบสลงทุนศาสตร์แล้วก็อาจารย์นพดลล่มโพแล้วผมเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจากการไปสัมภาษณ์ทั้ง2ท่านนะครับอย่างผมเองเนี่ยเอาจริงๆต้องยอมรับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเท่าไหร่นักนะครับแล้วผมก็อาศัยวิธีการดู YouTube หรือว่าฟังพอดแคสต์เอานะครับผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราฟังพอดแคสต์หรือว่าเวลาเราอ่านหนังสือก็ตามนะมันต่างกับการที่เราไปเจอหน้าจริงๆอ่ะแล้วได้เรียนรู้ได้แบบการที่มีคนมาเล่าให้ฟังอยู่ตรงหน้าเราอะเราได้ซึมซับไอ้สิ่งเหล่านี้ได้เข้าไปที่แบบลึกกว่าแล้วก็แบบมันฝังอยู่ในจิตใจมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเลยนะครับก็รู้สึกเฮ้ยอยากจะทำแบบนี้อีกรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นวิธีการเรียนรู้ที่น่าสนใจปีหน้าก็ตั้งใจว่าจะสัมภาษณ์แขกสัก20ท่านนะครับก็มีช็อตลิสต์ไว้แล้วนะครับก็ดูว่าสุดท้ายจะได้สักกี่ท่านนะแต่รู้สึกว่าสนุกมากอะมันได้เรียนรู้ผ่านการพูดคุยอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ผมถนัดและผมสนุกกับมันนะครับบทเรียนข้อที่6นะครับอันนี้จริงๆมันเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องเบิร์นเอาท์นะผมค้นพบว่าการนอนเป็นเรื่องสำคัญมากปี2019เนี่ยผมนอนเฉลี่ยทั้งปีเนี่ย6ชั่วโมงกับ29นาทีนะครับก็คือเอาเวลาใน Fitbit มาหารนะโดยเฉลี่ย12เดือนเนี่ยก็ได้ประมาณนี้6ชั่วโมง29นาทีเนี่ยมันก็ vary หมายถึงว่ามันหลากหลายช่วงต้นปีนะผมก็จะนอนเยอะนิดนึงช่วงกลางปีค่อนมาทางท้ายๆเนี่ยช่วงที่ launch podcast เนี่ยผมนอนน้อยมากนะครับถึงแบบมีช่วงนึงนอนเฉลี่ยแค่5ชั่วโมงกว่าเองหมายถึงทั้งเดือนเลยนะครับซึ่งพอช่วงนั้นเนี่ยมันทำให้แบบสุขภาพแย่ลงจิตใจแย่แล้วแบบมันไม่สามารถยืนระยะได้ผมก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการนอนมันควรจะเป็น priority ของชีวิตของคนทุกคนเลยล่ะว่าเรามีแต่ละคนอาจจะมีเวลานอนที่แบบสามารถรันได้อย่าง optimize ไม่เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยผม5ชั่วโมงนอนพออะไรเงี้ยมันก็โอเคนะครับแล้วก็อย่างผมเองเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยน้อยที่สุดต้องมี6ชั่วโมงครึ่งถึง7ชั่วโมงนี่คือเวลาที่หลับจริงๆนะไม่นับเวลาตื่นนะครับแปลว่าผมต้องจัดการชีวิตให้ดีขึ้นนะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการนอนมากขึ้นแต่ประเด็นนึงที่ผมเริ่มสนใจนะครับก็คือว่ามันมีวิธีไหมในการที่จะสามารถแฮกสลีปหมายถึงว่าผมนอนให้น้อยลงสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี่ยแต่ยังได้ประสิทธิภาพในการทำงานยังได้สุขภาพเหมือนเดิมก็เป็นช่วงที่ผมกำลังศึกษาอยู่นะครับถ้ามีอะไรเด็ดๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องการนอนเป็นเรื่องสำคัญและผมคิดว่าท่านผู้ฟังทุกคนน่าจะลองเอาไปปรับดูนะครับว่าบางทีการนอนมากขึ้นมันอาจจะทำให้ชีวิตด้านอื่นๆดีขึ้นด้วยก็ได้นะครับบทเรียนข้อที่7ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนจงอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกนะครับว่าปี2019เนี่ยเป็นปีแห่งการเริ่มต้นได้ทำพอดแคสต์ได้ทำอะไรสนุก แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเปลี่ยนการสูญเสียนะช่วงไม่เกี่ยวที่ผ่านมานะครับมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องสูญเสียคนสำคัญในชีวิตไป2คนจากเหตุไม่คาดฝันนะครับแล้วมันก็ทำให้แบบเกี่ยวโยงกับคนในชีวิตผมเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ได้ไปสัมผัสได้ไปเจอกับสถานการณ์ตรงนั้นแล้วผมค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนเลยนะบางทีเนี่ยผมยังใช้ชีวิตอย่างประมาทอยู่เลยอ่ะเราคิดว่าเราจะอยู่ได้อีก10ปี20ปีแต่เราไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้มันจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับวันไหนมันคือวันสุดท้ายของชีวิตไม่มีใครบอกได้นะการเจอเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้ผมทบทวนตัวเองแล้วก็มาถามตัวเองจริงๆว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะชีวิตเราต้องการอะไรแล้วอะไรมันคือสิ่งที่มันยังค้างๆอยู่ถ้าชีวิตเรามันมีเวลาจำกัดนะผมก็มาถามตัวเองตอนที่ผมตั้งเป้าหมายปี2020อะว่าเฮ้ยถ้ามันเรามีเวลาเหลืออยู่แค่ปีเดียวอะเราจะใช้ชีวิตกับเรื่องอะไรบ้างเราอยากจะทำอะไรในช่วงเวลาปีสุดท้ายของชีวิตเราเพราะผมไม่รู้หรอกมันผมจะมีอีกกี่ปีถูกไหมแต่อย่างน้อยที่สุดอะถ้าผมคิดแบบนี้ทุกปีผมก็จะไม่มีอะไรค้างๆณวันที่ผมต้องไปจริงๆผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยผมก็ได้ทำเต็มที่ละได้ทำในสิ่งที่ผมอยากจะทำทั้งหมดแล้วนะครับเป็นแนวคิดที่ผมคิดว่าท่านผู้ฟังลองเอาไปคิดดูได้นะครับคือมันอาจจะฟังดูไม่ดีสำหรับคนบางคนนะบางคนบอกเฮ้ยมาคิดเรื่องตายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ดีหรอกแต่ผมจะบอกว่าความตายเนี่ยแหละเป็นเครื่องมือที่ใช้ให้เราเนี่ยกระเทาะเปลือกของชีวิตออกได้ดีที่สุดมันจะเหลือแต่แก่นมันจะเหลือสิ่งที่เราอยากจะได้จริงๆสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆเพราะว่าต่อหน้าความตายอ่ะทุกอย่างที่เป็นเปลือกมันไม่มีความหมายเลยอ่ะมันไม่มีความหมายเลยว่าคุณจะมีเงินกี่สิบล้านร้อยล้านในบัญชีมันจะไม่มีความหมายเลยว่าคุณจะมีตำแหน่งใหญ่โตยังไงมีบ้านหลังใหญ่แค่ไหนอ่ะแต่สิ่งที่มันมีความหมายเมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงก็คือการที่แบบมีคนรักคุณมากแค่ไหนการที่คุณได้ทำคุณค่ากับคนรอบตัวกับสังคมภายนอกนะครับแล้วการที่คุณได้ทำในสิ่งที่คุณมีแพชชั่นมีความสุขกับมันจริงๆอ่ะเหตุการณ์ไม่คาดฝันครั้งนี้มันทำให้คนหลายๆคนต้องเสียน้ำตานะครับรวมถึงผมด้วยเนี่ยแต่ผมเองก็เชื่อว่ามันเป็นเมสเซจมันเป็นข้อความที่ส่งมาจากเบื้องบนน่ะเพื่อบอกผมว่าจงอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทเพราะเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตเราจะจบลงเมื่อไหร่บทเรียนข้อที่8จงเห็นคุณค่าของคนใกล้ตัวเวลาเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรามันไม่แน่นอนเนี่ยเราก็จะเริ่มมามองว่าเฮ้ยอะไรมันคือสิ่งที่มันสำคัญจริงๆในชีวิตของเรานะครับผมก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือคนใกล้ตัวเราเนี่ยแหละคุณพ่อคุณแม่ภรรยาลูกสามีเพื่อนสนิทนะครับคนเหล่านี้รู้สึกว่าแบบจริงๆบางครั้งเนี่ยเราอาจจะ take it for granted คือเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเขามากเรากลายเป็นว่าเราไปสนใจเรื่องอื่นสนใจเรื่องภายนอกบางทีเราแคร์เจ้านายเรามากกว่าแคร์พ่อแคร์แม่อีกนะครับไม่รู้หลายคนเคยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ผมเองก็เคยเป็นนะบางทีผมรู้สึกว่าพอเรารู้ว่าเฮ้ยชีวิตมันไม่แน่นอนอ่ะแล้วเราอยากจะใช้เวลาให้มันคุ้มค่าที่สุดเราก็ต้องจัดลำดับความสำคัญใหม่นะครับว่าอะไรมันคือสิ่งที่มันมีคุณค่าต่อเราจริงๆอ่ะนะครับเช่นแบบการพาคุณพ่อคุณแม่ไปกินข้าวการได้พาลูกไปเที่ยวไปเล่นนะครับหลักคิดข้อนี้ผมจริงผมได้มาจากการสัมภาษณ์อาจารย์นพดลนะอาจารย์พูดมาประโยคนึงผมชอบมากคือบอกว่าเราอ่ะมักจะเอาเวลาเสาร์อาทิตย์ไปใช้กับการทำงานแต่เราไม่ค่อยเอาเวลาวันธรรมดาเนี่ยมาใช้กับครอบครัวผมก็เลยเฮ้ยลองดูไหมลองเอาลูกไปเที่ยววันธรรมดาดูบ้างนะครับลองจัดตารางชีวิตดูใหม่ก็แบบไม่ได้ไปนานแหละก็พาไปเล่นในห้างแถวบ้านเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันเป็นวันธรรมดาแล้วใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงตอนบ่ายผมก็ไปทำงานแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคุณค่ามากๆคือเรารู้ได้เลยว่าแบบเขาตื่นเต้นเขามีความสุขที่ได้อยู่กับเราสำหรับเราเองมันก็เป็นความทรงจำดีๆที่ทำให้ผมนึกถึงแล้วก็มีความสุขนะครับมันไม่จำเป็นเลยต้องแบบใช้เงินค่าใช้จ่ายเยอะแยะนะครับหรือแบบไปเที่ยวต่างประเทศแบบเพื่อสร้างความทรงจำดีๆมันไม่จำเป็นนะครับแค่เรามีควอลิตี้ไทม์กับเขาแค่นี้มันก็คุ้มค่าแล้วนะครับหรืออย่างภรรยาสามีเนี่ยเราเอาเวลาให้กับเขามากขึ้นอยู่ด้วยกันคุยกันไปกินข้าวด้วยกันดูหนังด้วยกันนะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าเราใช้เวลากับคนใกล้ตัวมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เราชีวิตเรามีคุณค่ามีความหมายมากขึ้นน่ะเพราะในที่สุดแล้วนะครับมันไม่มีความสำเร็จนอกบ้านอันไหนมันชดเชยความล้มเหลวในบ้านได้นะก็อยากให้ลองคิดตรงนี้ดูแล้วกันนะครับบทเรียนข้อที่9 We are so lucky to be alive คือเราโชคดีมากที่เรายังมีชีวิตอยู่นะวันนี้มันอาจจะฟังดูธรรมดาเนาะเออก็แน่นอนล่ะถ้าไม่มีชีวิตอยู่คงไม่ได้ฟังพอดแคสต์นี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าบางทีเราเห็นคุณค่าของการได้มีชีวิตอยู่น้อยเกินไปเรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดโศกนาฏกรรมหรือเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาตินะครับแล้วแบบมีคนตายเยอะๆเนี่ยบางทีผมเองก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราถือว่าโชคดีมากเลยที่เราไม่ใช่เป็นหนึ่งในนั้นอ่ะไม่เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยที่แบบต้องเจอกับปัญหามากมายหรือต้องเสียชีวิตลงจากเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ฟังทุกคนรู้สึกซาบซึ้งกับณวันนี้ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อ่ะการที่หัวใจท่านยังเต้นอยู่ท่านยังมีลมหายใจอยู่แค่นี้ก็เป็นของขวัญที่พิเศษสุดๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรในชีวิตที่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามอยากให้ท่านบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่ยังไงพรุ่งนี้มันต้องดีขึ้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนทั้ง9ข้อที่ผมได้เรียนรู้ในปี2019แล้วท่านผู้ฟังล่ะครับได้รับบทเรียนอะไรบ้างในปีที่ผ่านมาก็อาศัยช่วงเวลานี้ทบทวนตัวเองดูแล้วกันนะครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรสำเร็จไปบ้างเราผิดพลาดตรงไหนไปบ้างแล้วเราจะปรับปรุงตัวเราเองยังไงในอนาคตนะครับช่วงเวลาปีใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้หยุดพักหลายๆคนหยุดงานบางคนก็เดินทางไปต่างประเทศการที่เราไม่ได้ทำงานเนี่ยมันทำให้เรามีเวลาว่างที่จะคิดว่าเอ้ยเรากำลังเดินมาทางไหนเรากำลังจะไปในทิศทางไหนเรามีความสุขกับมันอยู่หรือเปล่านะแล้วสุดท้ายปีหน้าหรือว่าทศวรรษหน้าเนี่ยเราจะเดินไปทางไหนเราจะเปลี่ยนชีวิตของเรายังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยมันคุ้มค่าและมันตอบโจทย์ตัวเรามากที่สุดขอให้บทเรียนดีๆที่เราได้รับในปี2019เนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราในปี2020เนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอให้ปี2020กลายเป็นปีที่ดีที่สุดตั้งแต่คุณเกิดมาเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ